Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Amerika va uning ittifoqchilari o'tgan yilda mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirgacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. 2016-yilning mart oyidan 2017-yilning mart oyiga qadar Amerika dushman yoki raqib mamlakatlariga nisbatan tutgan tashqi siyosati Washington uchun ancha murakkab bo'ldi. Bir tomondan AQShning Rossiya bilan munosabatlari keskin o'zgardi. Boshqa tomondan esa Amerika va Xitoy o'rtasidagi aloqalarga putur yetdi. Bundan tashqari, Amerika davlatining o'tgan yilda Suriyaga qaratilgan rejalari va loyihalari amalga oshmadi. Rossiya va Amerikaning o'tgan yildagi aloqalari sovuq urushdan keyingi eng past darajaga yetib keldi. O'tgan yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining oldingi prezidenti Barak Obama o'zining Oq uydagi vakolatlari tugayotgan bir paytda Rossiyaning Amerikadagi 38 nafar diplomatini AQShdan chiqarib yubordi. Shu bilan birga Rossiyaning Amerikadagi 2 diplomatik markazini ham yopib qo'ydi. Ruslarga qarshi ko'rilgan ushbu choralar Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti uchun bo'lib o'tgan saylovda Rossiyaning aralashganligi bahona qilib ko'rsatildi. Washington rasmiylari Rossiyani, xususan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni AQSh prezidenti saylovlarida respublikachilar nomzodi Donald Trampni g'alaba qozonish uchun va demokratlar nomzodi Hillary Clintonni mag'lub qilish maqsadida Demokratlar partiyasining idorasiga kiber hujum uyushtirishda hamda ularning maxfiy hujjatlarini WikiLeaks saytida nashr etishda ko'mak qilganlikda ayblashadi. Ushbu ayblovlar Donald Trampning saylov shtabi tomonidan va Oq uy rasmiylari tomonidan keskin inkor etildi. Shunga qaramay, Amerikaning maxfiy xizmat idoralari Ruslarning AQSh prezidenti saylovida aralashganligi haqidagi dalillarni ishonchli deb iddao qilishdi. Ushbu mojaro hatto Donald Tramp prezidentlik vazifasiga kirishgan davrda ham davom etdi. Amerikada ruslarga qarshi kampaniyada Donald Tramp jamoasi bilan yashirincha aloqa qilish aybini qo'yish ortidan Washington va Moskva o'rtasida yarashuv imkoniyatlariga putur yetdi. Albatta, ushbu ikkala davlat o'rtasidagi ixtiloflar bundan ham chuqur ildiz otgan edi. Amerika hukmronlari Donald Trampning murosa qilish pozitsiyasidan forig' holda Rossiyaning jahonning turli mintaqalaridagi ta'sirining yanada kengayib borayotganidan xavotirga tushmoqda. Ushbu guruh nuqtai nazariga ko'ra, Rossiya Putinning yo'l yo'rig'i bilan o'zining Kavkaz va O'rta Osiyodagi mavqeini mustahkamlaganidan keyin Yevropa sharqida, Osiyo g'arbida va Afrika shimolida o'zi uchun zamin yaratmoqchi. Ularning fikricha, Rossiya Ukrainada ayirmachilik g'oyalarini va hissiyotlarini keng targ'ib qilish yo'li bilan Suriyada Bashar Asad davlatini himoya qilish va Misr hamda Liviya bilan munosabatlarni yanada mustahkamlash orqali 21 asrda jahonda muhim ahamiyat kasb etmoqchi. Amerikaliklar yakka hukmronlik iddaolari bilan ruslarning butun jahondagi faoliyatlaridan xavotirlanishmoqda. Shu boisdan hatto Donald Tramp davlati Rossiya bilan hamkorlik qilishda ayblanmoqda. Amerika tarixida kun tartibidan joy olgan eng kuchli armiyani yaratish uchun uzoq muddatli dasturlar va atom arsenallarini kengaytirish harakatlari jiddiylashganligi ortidan kelasi yillarda Moskva va Washington o'rtasida bo'lishi mumkin bo'lgan har qanaqa yarashuv masalasiga putur yetkazmoqda. Xitoy dunyodagi eng qudratli mamlakatlarning biri sifatida bir paytning o'zida Amerika bilan do'stona va ham raqiblik aloqalari bor. Shuning uchun ayrim paytlarda ikki davlat o'zaro iliq va samimiy munosabatda bo'lishsa, ba'zi paytlarda esa siyosiy va iqtisodiy raqiblik harakatlariga o'tishadi. O'tgan yilda ham Washington va Pekin aloqalari do'stona va iliq bo'lishdan ko'ra raqiblik harakatlari ortda va hatto dushmanona munosabatlari ham jiddiylashdi. Ikki mamlakatning bunday xatti-harakatlari ko'plab dalillarni o'z ichiga qamrab oladi. Misol tariqasida Pekinning Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy harakatlari bo'lib, bundan harakatlar Washingtonning g'azabini keltirib chiqardi va xavotirga soldi. Amerika davlati mintaqada o'z ittifoqchilarining manfaatlarini himoya qilishini ayamaslik bilan tahdid qildi. Shunga qaramay, ushbu tahdid xitoyliklarni Janubiy Xitoy dengizidagi muhim ahamiyat kasb etadigan mintaqada hukmronlik qilish iddaolaridan qaytara olmadi. Hatto Amerikaning Xitoyga qarshi urush qilishiga doir tahdidlarga qaramay, Xitoy davlati ushbu mamlakatning harbiy qudratini yanada oshirishga kirishdi va Osiyo sharqida qurol aslaha musobaqasi xatarining boshlanishi haqida Washingtonni ogohlantirdi. Ushbu muammolar AQSh prezidenti saylovida g'alaba qozonganidan so'ng yanada jiddiylashib ketdi. Donald Trump iqtisodiy sohada tadbirkor va ishbilarmon sifatida saylov oldi kampaniyasiga kirishdan oldin Xitoyning pul va tijoratga qaratilgan siyosatlarini keskin tanqid qilgan edi. Shulardan kelib chiqib, Trump saylov raqobatlari davrida agar u saylovda g'alabani qo'lga kiritsa, xitoyliklarni Amerika iqtisodiy manfaatlariga rioya qilishlariga majbur qilishga va'da bergan edi. U Oq uyda o'z vazifasiga kirishgan kunlarning boshidanoq Tayvan hukumati bilan telefon orqali suhbat o'tkazdi. AQShning yangi saylangan prezidenti ushbu harakati bilan Washingtonning Xitoy yaxlitligiga nisbatan hurmatining pasayganini bildirib qo'ydi. Shuningdek, Trump Washington va Amerika ittifoqchilarining Janubiy Xitoy dengizidagi mintaqalardagi qiziqishlari va talablarini amalga oshirish uchun agar lozim bo'lsa, zo'ravonlik vositalarini qo'llash bilan ham ogohlantirdi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.